Зураг 15. Оюмн өвчтөе 1 эр. Марк 1:40, 40:25. Нэгэн эр оюмн өвчтөе эр Иесус дээр ирв. Тэр өвдөг сохрон, хэрв та хүсвэл намайг цэвэр болгож чадна шүү дээ гэж гуйсанд тэр өрөвдөж утраа сунгын төвд хөрж, би хүсэж байна цэвэрш гэсэнд тэр нин даруй оюмн өвчнөө зайлж тэр цэрвшжээ. Тэр ихэд баярлаж, үдсэн харсан бүхнээ хүмүүст зарлаж, хүмүүст хэлж, хүмүүс тэрийн сонсоод Иесүстэр бүгдэрийг эрсдгэжээ. Найзуудаа, нүгэл бол оюмн өвчин шиг юм. Бурхан нүглээс салгаж чадна. Хэрвчээ бурхан дээр ирвэл бурхан чамайг нүглээс салгаж чадах бүлгөө.